Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
Der er også nogle rimelig vilde klip, hvor han jo kommer ind på scenen, Musk der hopper rundt, maveskinnet titter frem under t-shirten, han hopper rundt der, og han er helt op at køre. Ikke?
Med den position, han har, er han en, som kan betegnes som farlig?
Hvis der samler sig rigtig meget magt ved et menneske, så kan det potentielt blive farligt, og det gør der her.
Til en med Daniel Cesar. Nova, lyden i dag.
Den amerikanske tech-milliardær Elon Musk, han er netop blevet kåret til verdens rigeste person. Ole Hall, velkommen til.
Jamen tak for det.
Du er erhvervsjournalist og har skrevet bogen Rebellen Elon Musk mod verden, som tegner et portræt af manden her, som du beskriver som en af vores tids mest visionære og kontroversielle erhvervsledere.
Ja. Yeah.
Og der er mange ting at sige om Elon Musk, Ole, men hvis du mødte en forretningsmand, som fortalte dig, at et af hans børn var blevet døbt Techno... Hvad hedder det?
Techno-Mechanicus.
Techno-Mechanicus.
Ja.
Hvis du mødte en, der havde døbt sit barn Techno-Mechanicus,
ja.
Hvad ville du så egentlig tænke?
Jeg kender i hvert fald ikke andre, der har gjort det. Jeg er stadig til gode at møde en forretningsmand i Danmark, som kunne finde på noget så tosset, ikke? Men altså, det er vel den krøllede hjerne, det er vel troldmanden, det er vel magikeren, som er noget exceptionelt, lidt ud over det sædvanlige, som egentlig også bare ligesom trumfer igennem over for familien og siger, at det skal gå i den her retning. Så har han jo fået det barn, så vidt jeg husker, med en ret speciel kvinde også, som selv ser sig lidt som sådan en halv AI-menneske. Så det måtte jo gå sådan, når Elon Musk møder sådan en type, så bliver det også et ret vildt navn, som barnet får. Men de har jo et ret bizarre navn, flere af hans børn. Det er hans stil, åbenbart.
Der er mange ting at sige om Elon Musk. Han har 14 børn, og hans søn fra 2022 fik navnet Techno-Mechanicus. Den amerikanske tech-milliardær Elon Musk, han er ikke blot den rigeste person i verden, han er også den rigeste person nogensinde. Musks formue vurderes til at være 839 milliarder dollars, hvilket svarer til 5.392 milliarder kroner. Det skriver erhvervsmagasinet Forbes. Og det beløb, det er altså mere end 1,5 gange så stort som Danmarks BNP. Men er Elon Musk egentlig, er han gal eller genial, og hvor magtfuld er han egentlig? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En.
Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, Mr. Elon Musk.
Is what victory feels like. Yeah! And this was no ordinary victory. This was a fork in the road of human civilization. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you.
Her der hører vi, hvordan Elon Musk han fejrer Trumps indsættelse ved en fest i Capital One Arena i Washington i 2025. Og på billedsiden der ser vi, hvordan han laver en armbevægelse, som senere er blevet kritiseret for at være, ja, det kan tolkes som en form for hejlende bevægelse. Han er i dag den rigeste mand på jorden, og dem, der indtager de to næste placeringer på Forbes liste, er stifterne af Google, Larry Page og Sergey Brin. Og altså, han er en vild mand. Hvis man aldrig, Ole, har hørt om Elon Musk, hvordan vil du så egentlig beskrive ham?
Jamen, som et næsten overnaturligt væsen. Altså, jeg sidder og får det faktisk lidt dårligt, når jeg hører det der klip. Først så troede jeg, det var et andet klip, hvor han er ret begejstret. Ikke? Men det her, det er jo lige præcis klippet, altså, så, hvorefter han laver den her bevægelse, som faktisk altså, jo spreder sådan, nogle af de voldsomste diskussioner, der har været om ham på de sociale medier. Fordi det er et klart udtryk for en meget stærk provokation, bevidst eller ubevidst, så spiller han på nogle signaler, som leder tanken direkte tilbage på 30'erne, på Hitler, på fascistoide hilsner. Der er slet ingen tvivl om, at han her går ind og rører os og provokerer os, og i virkeligheden også jo forår debatten, altså trækker den et sted hen, hvor den ikke burde være i et civiliseret samfund. Altså, så desværre en genial gal mand, som også har sine gale sider, som vi ser i det her klip. Det er vel egentlig sådan, jeg kan ikke lade med at tænke om, når du spiller lige præcis det klip, men altså, man kan spille mange klip med ham, der er også de mere fantastiske.
Det er det. Der er rigtig mange klip at vælge imellem. Jeg synes, der er så mange forskellige facetter af ham. Og der er et klip, som jeg godt kunne tænke mig at spille senere, som er det indtryk, jeg har fået af ham. Sådan det første indblik, jeg fik i, hvem Elon Musk var, som er et interview med CNN, med 60 Minutes fra 2012, så vidt jeg husker. Det vender vi tilbage til, men jeg tror, der er mange gange i løbet af ens liv, hvor man kan være stødt på Elon Musk og tænkt, hvem er han? Fordi han har alligevel været i mediebilledet i mange år. Mm. Hvornår stødte du første gang på ham?
Jamen, jeg kan ikke huske sådan det præcise øjeblik, men altså, jeg har været erhvervsjournalist og har ligesom dækket mennesker med penge og magt og store idéer og fuldt alle de der dramaer, der har været i erhvervslivet. Der dukkede han jo op altså som Tesla-stifteren først og fremmest i min bevidsthed, altså fordi han ikke stiftet, men han var ligesom kommet ind i Tesla kort efter det blev stiftet, og så har han løftet det fra at være sådan en lille håbefuld startup-virksomhed til at være på vej til at blive verdens største elbilkoncern. Blev det. Og det synes jeg var en imponerende bedrift, men det var også sådan en, man gik sådan og joke lidt med ham, fordi de tjente simpelthen ikke penge i Tesla. Det var helt frem til 2020, og der leverer de så det første årsregnskab med sorte tal på linjen, og så bliver jeg som erhvervsjournalist ret imponeret og tænker, det her, det bliver simpelthen nødt til at forstå, fordi jeg har set dem som lidt en skør kugle, der var i gang med noget vildt, men som ikke rigtig tjente penge. Men det gør Tesla nu, så der bliver han ret stor for mig. Og så har jeg jo også bare set de her raketter, som han har kunnet noget helt fantastisk med. Jeg husker den gang, hvor han kunne synkron lande to raketter på en gang. Altså, vi taler om raketter, der lander stående op, og ikke bare en raket, men to raketter, der gør det ved siden af hinanden. Sådan meget, meget. Altså, jeg synes simpelthen, det er en decideret smuk video, som han har fået lavet. Og sådan har der været mange spektakulære ting. Han har også sendt sin egen Tesla op ud i rummet på spidsen af en raket. Og alle de her ting, jamen, det har været sådan nogle... det har været en blanding af, at jeg rationelt har været imponeret over nogle ting, men at jeg følelsesmæssigt også har været berørt over noget så spektakulært, som han har lavet, altså noget, som visuelt var imponerende. Ikke? Så han var sådan en figur, der over alle andre figurer i erhvervslivet kunne fascinere mig, og hvor jeg så blev nysgerrig sådan rationelt for at forstå, hvad er det, han gør på tværs af industrier, hvad er det, han styrker er som erhvervsmand, og hvad er det så også for nogle brister, der i øvrigt er der, som der er ret alvorlige. Ikke? Altså han spreder jo også ting i samfundet, som jeg ikke synes er i orden, skal siges.
Og vi skal nok vende tilbage til, sådan, hvad han egentlig har bedrevet, fordi han har lavet rigtig mange forskellige ting, virksomheder, som har gjort altså vilde ting. Jeg kan huske, jeg så videoen, hvor han skød en Tesla ud i rummet, ikke? Til en David Bowie-sang, så vidt jeg husker.
Ja, det var det.
Og der er nogle af de der oplevelser, hvor at, og når du også bare siger det, Ole, hvor at jeg har også observeret det, og jeg har tænkt, jeg ved ikke, om jeg skal synes om ham. Mm. Fra dit perspektiv, er han, du ved, er han en helt eller er han en skurk? Altså, hvor er han henne på barometeret? Fordi jeg synes, afhængig af, hvilken dag jeg åbner avisen, så kan jeg blive i tvivl.
Ja. Altså, jeg vil egentlig helst have, at folk danner deres egen mening om ham. Jeg ser det ikke som min opgave at skulle sådan pådutte en bestemt holdning, så derfor, når jeg skriver mine bøger, nu har jeg skrev den første udgave i 2023, så min anden udgave kom her i 2026, som ser på ham som meget politisk og som en polemisk figur. Ikke? Altså, der prøver jeg egentlig at lægge tingene åbent frem, og så må læserne sådan set læse det som et helteportræt, hvis de vil, men de må også læse det som et meget kritisk portræt af ham, og så er der nogen, de vil simpelthen, langt de fleste vil gerne bekræfte sig deres egen holdning, og det er sådan set også fint nok, men mit håb er, at nogen bliver klogere og får nogle flere nuancer på, hvad det egentlig er, han kan og hvad han gør. Noget, som optager mig i stigende grad omkring ham, det er hans magt, og den synes jeg er blevet meget, meget mere væsentlig at forholde sig til, end den var for 5 år siden. Det handler simpelthen om den magt, han opbygger, dels gennem den her gigantiske formue, som jo er, altså jeg tror, den er 2 eller 3 eller 4 gange større end nummer 2 på listen. Det er altså også bare vigtigt at have med, ikke? Mm. Men dels også igennem de teknologier, han har fingrene ned i, hvor vi jo taler om kunstig intelligens, hvor vi taler om hjernechips, hvor vi taler om sociale medier i form af Twitter, som er blevet til X. Alt det her, det er magt, det han sidder på, den der informationsinfrastruktur, som vi alle sammen er dybt, dybt afhængige af. Vores demokratier fungerer jo også i kraft desværre af den debat, der foregår ude på de sociale medier. Og der må jeg bare sige, at have en mand siddende med så meget magt, det synes jeg er i stigende grad noget, som vi bør bekymre os om at have en samtale om her i landet.
Nu nævnte du rigtig mange forskellige ting, han har bedrevet her. Hvis man ikke rigtig har hørt om Elon Musk, og man kiggede på hans CV, altså hvad synes du så egentlig er... altså hvad er det, der grundlæggende har gjort ham rig? Han har lavet rigtig mange forskellige ting.
Ja, man kan sige, det den største faktor her er Tesla. Altså den løfter han fra at være ikke noget værd, fra at være en lille startup, til at lige pludselig være mere værd end nogle af de allerstørste bilproducenter. Så det er simpelthen altså Teslas aktiekurs, der er den primære forklaring. Derudover så er det SpaceX, hans rumfartsfirma, som også er gået fra. Altså det er han jo selv stiftet i 2002, var det vist. Og siden da, jamen, der har han jo bare løftet værdien af det selskab ved at hente altså en masse penge fra forskellige investorer, som godt vil gå med. Og nu er der sådan en helt sindssyg værdiansættelse bag det firma. Så aktier i de firmaer, det er det, der gør ham rig. Og at han overhovedet kunne gå i gang med at investere i de her firmaer og bygge dem op, det var så fordi han i 1995 tog til Silicon Valley, der hvor internettet gik supernova, som Musk selv har formuleret det, og der begyndte han at bygge virksomheder. Så han byggede nogle online virksomheder først, som gav ham de første millioner. Og på den måde så er han så godt som self-made tech-nørd fra Silicon Valley, som fik de første millioner der, eller arbejdede sig til dem, og siden da egentlig bare har lavet de millioner gå ind i nye projekter, som så er blevet ufattelig succesfulde. Langt de fleste, der er også nogen, der er gået skævt, men langt, langt de fleste har været en succes, fordi han er fantastisk risikovillig, stålsat, visionær og pisselig glad med folk omkring ham.
Men vil det sige, bare lige så jeg med, Ole, at den succes, han har opnået, skyldes ikke nødvendigvis, at han har opfundet en masse, men det handler om, at han har været god til at opkøbe?
Ja, altså det er faktisk en blandet landhal. Hvis man bare lige skal tage den helt kort, så har han selv opfundet SpaceX, rumfartsfirmaet. Det er hans helt klare fortjeneste. Tesla er en lille bitte smule mere omdiskuteret. Han bliver tit beskrevet som stifteren af Tesla, men det er ikke sandt. Altså jeg går ind i den historie også i min første bog om ham og undersøger, hvad skete der dengang. Og i 2003, der var der altså to andre, der oprettede det firma, og Elon Musk kommer så ind efter cirka et halvt år som storinvestor, bliver bestyrelsesformand, og det er så hans ære, at det firma er blevet sådan en succes siden, fordi Elon Musk lægger rigtig, rigtig meget arbejde i det, og det er hans idéer, der bliver ført ud i virkeligheden. Så bare for at sige, at noget har han købt sig ind i, noget andet har han selv stiftet. Man kan lige tage X også, det tidligere Twitter. Altså det køber han jo op og laver så, altså så kører han en bulldozer igennem det og bygger det så op for ny, ikke? Men, ja. Men altså nu, og det er jo det, der, det er jo nok det, vi skal vende os til. Nu er han jo en holden mand, han er verdens suverænt rigeste, så det vi kommer til at se nu er, at han går ind og køber noget op, når noget det er spændende, ikke? Og det er jo den magt, han har, en fuldstændig sindssyg finansiel position i samfundet, hvor han kan investere helt utrolige summer i kunstig intelligens, og dermed er ved at indhente de andre store firmaer inden for kunstig intelligens. Det er det, han kan, fordi han er verdens rigeste, og fordi han er risikovillig.
Og du har skrevet bogen om ham, Rebellen Elon Musk mod verden. Det er din anden bog om Elon Musk. Har du nogensinde selv mødt ham?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har spurgt ham også selvfølgelig, om han kunne tænke sig at være med i mine bøger, og jeg fik bare et ret kort, kontant svar tilbage i form af en emoji, som var en lort. og jeg ved, der er andre journalister, der har fået samme svar. Altså, han, jeg tror ikke, han ser det store potentiale i at deltage i en dansk bog, som jo også forholder sig kritisk til ham. Men det har ikke været svært at få en fornemmelse af, hvordan han er, hvordan han svarer på spørgsmål, hvordan er han, når han bliver presset, hvordan er han, når han får lang og sådan noget, for der ligger jo tonsvis af interviews med ham rundt omkring derude, så det kan man finde som den som ingenting. Det desværre er sådan set at finde en rød tråd i alt det, han siger, alt det, han gør, og også finde ud af, hvad er sandt og hvad er falsk, og det er ligesom det, der har været arbejdet. Det har været at nærstudere ham og verificere historier og prøve derved at så forstå, hvad det egentlig, han er dygtig til, hvad for nogle styrker, der er i ham, og hvad er det for nogle ting, han ikke er særlig god til, og måske også er decideret dårligt for samfundet.
Forbes har kåret ham for andet år i træk som verdens rigeste mand. Han har en værdi til, hvad der svarer i danske kroner, til 5.392 milliarder. Det er jo et svimlende højt beløb. Hvordan tror du, sådan med det indblik, du har i ham, nu har du ikke selv mødt ham, men han har sendt en emoji, hvordan tror du, han er som chef? Har du noget bud på, hvordan Elon Musk er som chef?
Jamen altså, der har jeg gået de historier igennem, som talrige tidligere medarbejdere er kommet med. Og de tegner jo et ret entydigt portræt, i hvert fald dem, der har forladt hans virksomheder. Altså, det er jo en chef, som er mere produktorienteret, hvis man skal sige det på en pæn måde, end medarbejderorienteret. Altså, han giver ikke særlig meget for den her sådan lidt holistiske, skandinaviske ledelsesstil, hvor man skal se på det hele menneske og sådan noget. Nej, man skal se på det hele produkt, og de mennesker, der bliver stjerner i hans virksomheder, jamen, det er dem, som formår at komme med gode ændringer til produktet, eller dem, der kommer med gode ændringer til maskinen, der bygger produktet. Altså, produkt, produkt, produkt. Det har været hans fokus hele vejen igennem. Og så det med empati over for andre mennesker. Ja, der har Elon Musks egen bror faktisk sagt til citat, at den ejer han ikke særlig meget af. Den empati, som jo ellers er en grundkvalifikation med mange mene for et menneske. Men den har Elon Musk ikke særlig meget af, siger hans egen bror. Elon Musk har selv bekræftet det siden, og så har der været nogle spekulationer i, hvad for en diagnose han måske har, og hvor han så selv har været ude at sige, at han faktisk har Aspergers diagnosen. Altså, og det der med at sætte sig ind i andre folks følelser og andre folks velbefindende, jamen, altså, det er ikke noget, som han har været særlig god til, har han også selv sat ord på. Og jamen, jeg har talt med nogen, der har arbejdet for ham her i Danmark også, og de beskriver ham simpelthen som, det svarer lidt til at sidde i lokale med en 12-årig, altså udviklingsmæssigt i forhold til det at have en samtale.
Det kan nu også lyde meget hyggeligt.
Det kan simpelthen være super hyggeligt. Altså, men måske en lidt, hvad skal man sige?
Ærgerlig mug-samtale, ikke?
Ja, en presset 12-årig, der bliver sur. Men samtidig så var han den klogeste i rummet. Altså, intelligensen fejler ikke noget. Han er hyperintelligent. Det er også min læsning af ham. Altså, hans hjerne arbejder virkelig i raketfart. Vi har at gøre med en mand, som jo kan være med på mange områder i hans forskellige virksomheder. Altså, han kan jo gå direkte ind fra et samtale i SpaceX omkring raketmotorer til, så pludselig at sidde og tale om hjernechips, som vi skal indoprede hovedet til, så pludselig at sidde og pille ved algoritmerne på X, eller lave noget andet med nogle robotter nede i test. Ikke? Altså, det er jo ret sindssygt. Det kan min hjerne ikke følge med til.
Men du sagde før, Ole, at hans succes kan tilskrives hans risikovillighed.
Væsentlig komponent, ja. Ja. Det vil jeg mene.
Altså, det er ikke hans menneskelige egenskaber, der har gjort det.
Nej, men det at være et dygtigt røvhul er jo også noget, der har været debatteret i Danmark i flere omgange. Altså, det at kunne træffe de hårde beslutninger og være tilpas ligeglad med konsekvenserne for ens medmennesker. Altså, det kan jo også føre resultater med sig. Og det, jeg siger ikke det her som sådan en anbefaling. Jeg ved ikke noget om ledelse. Jeg prøver bare ligesom at se, hvordan kan han blive en succes på trods af, at han trækker et spor af skandalehistorie efter sig. Han har jo i øvrigt også opført sig transfobisk og racistisk og haft masser af sager omkring medarbejdere, der ikke er blevet behandlet ordentligt. Så det, jeg vil på ingen måde fremhæve ham som en god leder. Jeg prøver bare ligesom at se, hvad er det, der lykkes for ham, og hvorfor er det? Og det er et ekstremt produktfokus, og den der risikovillighed, som vi har været inde på, hvor han simpelthen er klar til at miste alt igen og igen og igen. Og det er det, som, altså, hvis ikke han havde haft den risikovillighed, så havde han ikke bygget tingene så stort. Altså.
Hvad er et eksempel på den risikovillighed, han har haft? Han har lavet så mange ting. Men hvad kunne være et eksempel på, at han måske er gået længere end andre i forhold til, hvad han har været villig til at miste?
Jamen, på et tidspunkt, hvor han bliver ramt af finanskrisen, der havde mange nok valgt, altså han står med et kæmpe ansvar, både i SpaceX og i Tesla, der kunne han jo så have givet en af virksomhederne op for til gengæld at sikre den anden, altså fordi de havde behov for kapital begge, og lånemarkederne, de frøs til is, og han var virkelig, virkelig, virkelig tæt på at gå ned, ikke? Men han vælger sig, han holder fast i begge, fordi det er det, han vil. Så synes jeg også, det er en risikovilje, det at skulle gå ind i så forskellige industrier, altså der vil mange normalt tænkende mennesker nok have sådan, ej okay, jeg er ekspert inden for elbiler, nu tror jeg ligesom, jeg bliver her, og hvis jeg endelig skal lave noget andet, så skal det nok være sådan lidt beslægtet med, altså, så skal det ligesom være noget inden for batteriteknologi eller andet, altså han går så ind i sociale medier, og i kunstig intelligens, og hjernechips, og altså, og raketterne, og sådan noget. Så det der, det ser jeg også som en klar risikovillighed, at han tør kaste sig ud så meget forskelligt på én gang.
Hvad er det, der gør ham kontroversiel? Fordi vi var lidt inde på det før, men du beskriver det her med, at han er en af vores tids mest visionære og mest kontroversielle erhvervsledere. Som erhvervsleder, hvad er det, der gør ham kontroversiel?
Jamen, dels den her måde at behandle medarbejdere på, hvor han ikke altid tænker på medarbejdernes velbefindende som det første. Men en anden ting vil jeg så også sige, det er hans måde at være filterløs på, hvis man skal sige det på en pæn måde. Altså, den måde, han udtrykker sig på, der var han jo virkelig en af de første, hvis ikke den første, der på Twitter som sådan erhvervsperson fik opbygget et virkelig skarpt personligt brand, som manden, der turde udtrykke sig altså ekstremt klart og også gå i sådan meget hårde offentlige fights med sine modstandere og sådan noget. Ikke? Så den der filterløs ting, han sad jo også og røg joints i en podcast allerede tilbage i 2018 og fik også kaldt sin, jamen han fik, det var, der, han lavede så mange sindssyge ting, ikke? Hvor det var meget uvant at se en erhvervsleder på på højt, højt niveau, sidder og gør de ting. Og så omkring, hvad der ellers gør ham særligt, jamen, det vil jeg så sige, den der politiserende kraft, der er i ham, som vi har set folde sig ud i stigende grad de seneste 5 år, det er jo ret markant, og jeg vil næsten beskrive det som en radikalisering, hvor han er gået fra at have været sådan lidt en politisk kameleon, der både kunne lidt med demokraterne og lidt med republikanerne i USA. Altså han kunne godt lide Obama, han har sågar stemt på Hillary Clinton, og sådan, så han lå sådan der ind på midten, lænet måske lidt mod venstre på et tidspunkt, ikke? Og så læner han lidt mod højre, til at han nu bare er gået fuldstændig højre radikal på den, ikke?
Altså, og den der politiske rejse, han har været på, skal vi nok vende tilbage til, fordi det er jo nok der, hvis man først har tændt for fjernsynet inden for de sidste par år, så vil man nok tænke, at han var politiker, og at han ligesom er en stor spiller inde i det. Men det er jo ikke sådan, det startede. Og jeg vil sige, der hvor det startede for mig i forhold til Elon Musk, der hvor jeg nok første gang tænkte, han er lidt noget usædvanligt noget. Det er et klip fra 60 Minutes, det er fra 2012, og jeg vil gerne lige spille noget af det, fordi at det er et interview, som man sjældent ser fra en erhvervsleder, vil jeg påstå. Her kommer klippet.
You know, there are American heroes who don't like this idea. Neil Armstrong, Gene Cernan have both testified against commercial spaceflight and the way that you're developing it. And I wonder what you think of that.
I was very sad to see that. Because those guys are, yeah. You know, those guys are heroes of mine, so it's really tough. You know, I wish they would come and visit and see the hardware that we're doing here. And I think that would change their mind.
They inspired you to do this, didn't they?
Yes.
And to see them casting stones in your direction.
It's difficult.
Did you expect them to cheer you on?
Certainly hoping they would.
Det her, det er altså en lille bid af et længere interview. Det er fra 60 Minutes, det her amerikanske nyhedsmagasin fra 2012. Og her bliver han interviewet om nogle af de bedrifter, hans ambitioner for hvad han gerne vil med rummet. Og man kan måske ikke, jeg ved ikke, hvor meget man kan høre det, men han bliver ret følelsesladet i det her klip.
Jeg kan godt huske det.
Over at nogle af de her tidligere astronauter faktisk ikke bakker ham op. Og det gjorde ret meget indtryk på mig, fordi det her, det var ikke en mand, som fortalte noget om ambitioner på den måde. Det handlede om en, altså jeg har lyst til at sige, det var en dreng, der var ked af, at hans helte ikke bakkede ham op i de drømme, han havde. Kan du huske det her klip?
Jeg kan godt huske det. Han sad med vand i øjenkrogene, og det minder mig om, fordi jeg troede faktisk, det var et andet klip, det er fordi han, jeg har set ham i andre tilfælde også sidde og fælde en tårer på national tv, hvilket er usædvanligt, at en CEO, en topleder gør. Det jeg lige tænker på nu, det var et klip, hvor der var, hvor han under et interview blev spurgt ind til til forholdet til sin far, da han var barn, hvor han også kommer ud i en man kan mærke, altså følelsen bliver aktiveret på ham, ikke?
Og grunden til, at jeg spiller det, og grunden til, at jeg gerne lige vil fremhæve det, det er kun fordi, at jeg er nysgerrig på, hvad der egentlig driver ham. Altså, hvad er han motiveret af? Hvad er han formet af? Hvad er dit indtryk af? Hvad der egentlig gør, at han står op om morgenen og arbejder? Fordi en ting er, at det måske handler om penge eller et eller andet, og en ting er, hvad han har bedrevet igennem virksomheden, men hvad er dit indblik i, hvad der egentlig driver ham?
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Jamen, altså, jeg tror ikke, at det er penge, at det er pengene. Det synes jeg ikke, at jeg kan se som et mønster i det. Altså, man kan sige, pengene, jo, altså på den måde, at han vil gerne have penge til sit næste eventyr, men der er altid et næste eventyr. Der er altid noget, der er vildere, ikke? Så pengene er ikke i sig selv en drivkraft. Jeg ser i høj grad, at han gerne vil imponere folk. Ikke nødvendigvis bare sådan med pengene, men han vil gerne opnå noget, som ingen andre har opnået. Han vil gerne i historiebøgerne, hvis man skal sige det sådan lidt firkantet. Altså det synes jeg ligesom er noget, der går igen i hans historiefortælling. Altså når han for eksempel siger, at han vil gøre mennesket til et multiplanetært må det hedde, væsen. Altså han vil gøre os til nogen, som ikke bare flyver rundt fra New York til Paris i flyvemaskiner. Nej, nu, vi skal i raketter og luftskib, og så skal vi fra vores planet ud til andre planeter, til Mars, ja. Senere ud til andre solsystemer. Han siger jo sådan noget, som at han dermed vil ændre vilkårene for vores race, han vil ligesom bevare bevidsthedens lys, hvis vi nu skulle komme ud for noget her på jordkloden, at vi 3. verdenskrig eller en pandemi, der udsletter os alle sammen, så vil han ligesom have et sted, hvor man kan skynde sig hen. Det kunne være op til Mars. og der taler han jo virkelig for at komme i historiebøgerne og være den person, der løfter vores civilisation et nyt sted hen. Eller i en ny.
Men hvad tror du er grunden til, at han har de ambitioner? Fordi jeg kom bare til at tænke på, han var med i Iron Man 2 som en birolle, eller ikke engang en birolle. Han var sådan en statist i Iron Man 2, fordi at skaberne af Iron Man formede Tony Stark efter Elon Musk. Mm. Og der er jo noget med de der superhelte, de skal altid have nogle traumatiske baghistorier. Ja. Jeg tror nærmest alle superhelte, de har mistet forældrene. Ja. Batman mister sine forældre, Superman vokser op uden børn osv. osv. Ikke? Ja. Er der noget i hans baggrund, der gør, at han er blevet den, han er? Altså har han haft en særlig opvækst?
Ja. Altså han har jo et elendigt forhold til sin far, som blev altså ifølge Musk selv, og det er jo den historie, der er bakket op af hans bror og søster og mor. Altså så var det et voldeligt hjem, han voksede op i. Så havde hans far ikke rigtig evnen til at vise ham kærlighed, og der har været nogle forskellige episoder, hvor Elon Musk senere har fortalt om det, og det i virkeligheden for ham handlede om at komme væk derfra, ikke? Jeg tror, at den her barndomshistorie skal man passe på med ikke at gøre til sådan et forsvar, en forklaring på, at okay, så kan vi jo lidt bedre forstå, hvorfor han gør sådan rimelig sindssyge ting. Altså det skal vi passe på med, fordi vi alle sammen kommer jo fra noget og bliver til noget andet, og hvad man har oplevet i ens fortid, kan altså aldrig nogensinde forsvare ens forkerte handlinger senere, vil jeg bare lige sige. Hmm. Så tror jeg, at han også har forstået noget omkring storytelling, bare lige for at være helt ærlig omkring det, at der jo også kan være et lag af taktik eller strategi i at have de her meget storslåede visioner om, at vi skal til Mars, og vi skal derhen, og han skal i historiebøgerne og sådan noget. Det er jo egentlig også fordi, det jo virker altså på den måde, at det er jo fantastisk materiale for en forfatter som mig, men også for alle mulige andre, der fortæller historier om ham. Og det der med at have så store visioner og være så storladet i sin retorik, altså det er jo også bare et værktøj til at få folk til at komme med på en rejse, ikke? Altså, og det er jo også sådan, at han kan tiltrække ansatte til sine virksomheder, selvom han kan behandle dem lidt hårdt til tider. Jamen det er jo det der med at være med på noget, som er større end hvad der er normalt, ikke? Så jeg tror egentlig også, at det der jo også skaber ham, er jo en form for storytelling, som han selv har bygget dygtigt op siden 90'erne nærmest.
Og hvad er hans storytelling? Er han sådan den amerikanske drøm?
Ja, han er den amerikanske drøm, men han er også et barn med særlige gaver, altså et særligt talent, altså som er klogere end alle os andre, og som er i stand til at opnå ting, som vi andre ikke er gode nok til. Altså det er virkelig, som jeg skriver i min bog, Elon Musk mod resten af verden, altså ham, der har et gear, hvis ikke to gear mere end alle andre, ikke? Altså, det er jo en kraftfuld fortælling, han bygger op der. Og så hvis du spurgte mig, hvorfor den virker, ikke? Altså, ja. så er det jo faktisk, fordi han har bevist igen og igen, at han har kunne bygge noget op, som er ret markant. Altså, det, han har gjort med Tesla, før han begyndte at smadre det igen under hans flirt med Trump, altså, det er en helt utrolig historie i bilindustrien. Det, han har gjort inden for rumfart, det er en uovertruffen historie i rumfart. Vi har aldrig set en privat aktør bygge noget op så hurtigt, så godt og sidde på så stor en del af markedet, som han gør. Så det er jo fordi, han har leveret resultater, at der er mange, der tror på hans historie og køber ind på hans store fortælling. Så på den måde, fair nok.
Jeg synes, jeg har lagt mærke til de ting, han har produceret, om det er biler, eller om det er raketter, eller om det er rumdragter. Så har jeg lagt mærke til, i forhold til storytellingen, at det virker som om, han spiller ind i de drømme, vi alle sammen har. Jeg kan huske første gang, han præsenterede de her dragter, de her rumdragter, som lignede en nytænkning. Det lignede en, jamen hvorfor skal det ligne, hvad vi altid har set? Hvorfor må det ikke ligne noget af det, vi har set i filmen? Hvorfor må de der biler, hvorfor må det ikke ligne sci-fi-biler?
Ja.
Og det synes jeg er interessant, at han er en af dem, som spiller ind i drømmen og ambitionerne om, jamen hvad kan vi ikke drive det til?
Ja. Ja, det synes jeg er meget godt set. Altså, at sådan en historie er jo også visuel. Altså, en ting er, hvad der kommer ud af munden, men det, ja, det handler om at show it, don't tell it. Ja. Og det har han virkelig formået, og også det der med Teslaen, han sender i snuden på en raket, og den ligger faktisk og cirkulerer, jeg tror, det er rundt om solen nu her, den Tesla. Ikke? Altså, det er jo, han har forstået kraften i de der billeder også, ikke? Ja, det er imponerende.
Hvad er det sådan det mest bizarre, han har gjort? Jeg kan nok nævne et par ting, hvor jeg tænker, okay, det havde en anden erhvervsleder nok ikke lige gjort. Du nævnte også nogle ting tidligere, men jeg er nysgerrig på, at det du har undersøgt i forbindelse med bogen her, Rebellen Elon Musk mod verden, hvad har været nogle af de ting, hvor du tænkte, den er lige godt grov, den der. Den er godt nok lidt voldsom, den der.
Jeg synes, noget af det, jeg åbner op for i min seneste bog, det med alle de der børn, han får, ikke? Altså, han er jo oppe på 14, som vi kender til. Det er godt klaret. Ja. Ja, han kan jo bare ikke være en god far for Malle, så det er så problemet. Et af problemerne ved det. Det andet er jo de der navne, han giver dem, men også det, at han jo rent faktisk har været ude i de vildeste bedragerier mod dem, som han har fået børnene med. Altså, det er jo sådan noget med, at mens han har fået et sæt tvillinger med hende, som han officielt var kæreste med, eller endda gift med, det kan jeg ikke lige huske, så har han jo så bag om ryggen på hende så lige fået nogle andre børn med en, som arbejdede i hans firma. Altså, den slags bedrageri, det kan du sige, okay, det gør andre der også, de er også utro. Men altså, det er alligevel sjældent, at man får børn på den måde og skjuler det for ens samlever eller hustru. Så det er sådan noget, som jeg synes, det bliver vi nødt til at gå ind i. Og så bliver vi også bare nødt til det der, altså, det der sprog og den der forrådelse, der er i hans retorik, altså, og de der ting, altså, når han begynder at stå og lave noget, som bliver tolket som nazihilsen, altså, så er han for mig gået langt ud over, hvad der ligesom er. Altså, der bliver jeg bare nødt til at sige også som menneske, at okay, her, nu skal vi altså være påpasselige, fordi det han jo gør, og det som andre i øvrigt også gør, de flytter jo grænserne for, hvad der er normalt. Så det er bare her, hvor vi som vi skal bare huske at mærke efter, hvor går vores grænse, hvad er det, vi vil tillade magthaverne at gøre, uden at de bliver kritiseret for det. Og der er jeg bare ligesom blevet stigende bevidst omkring, der er ting, der skal kritiseres, hvis meget, meget, meget magtfulde mennesker er ved at flytte grænserne for, hvad der er socialt acceptabelt, så er det helt klart noget, vi skal snakke om.
Det, der er særligt ved ham, i modsætning til andre, der har været erhvervsmænd, kan man sige, det er jo også hans indblanding i politik. Du var lidt inde på det før, at du kaldte det en form for radikalisering, han har været igennem. Vil du ikke lige uddybe, hvad er det for et forhold, han har haft til politik?
Jo, altså, han har jo været sådan en i mange år, som kunne sådan lidt med republikanerne, kunne lidt med demokraterne, men i virkeligheden så sagde han, at han var sådan apolitisk. Han havde ikke sådan lyst til at gå ind i politik, og det var egentlig den bane, han var på i langt, langt størstedelen af sin karriere. Så sker der så noget, og det er omkring år 2000, at det sker. Det er i hvert fald under corona. Der kan vi helt klart se, at da coronakrisen, den ligesom lægger virksomhederne, de bliver lukket, og der er en masse. Der begynder han at gøre oprør mod systemet, og bliver rigtig sur over, at han skal lukke sin fabrik, og sådan. Og der bliver han sådan rigtig sur på det demokraterne, der er ved magten, og det er Joe Biden, og han bliver bare i stigende grad utilfreds med Joe Biden og det, der sker i USA. Og det er sådan, det er bare det ene, som sker altså meget konkret, hvor han ligesom bliver uvenner med demokraterne, kan man sige, og så går han over til republikanerne. Men sådan på det mere værdimæssige plan, der sker jo også noget. Altså, der kommer hele den her. Først kommer wokeismen, og så kommer opgøret med wokeismen, og det med at være woke, det er jo hvad skal man sige, det er jo hensyn til alle minoritetsrettigheder. Det er, at man skal sådan huske at tænke ind, om der er nok kvinder i en virksomhed, man skal tænke over, om der er nok forskellige farvede mennesker i virksomheden, og man skal tænke på seksualitet. Har vi nu en, er der nu plads til alle, og toiletterne skal være til alle, og alt det der. Det kan han ikke lide. Og der er en meget, meget stærk strøm i USA. En meget, meget stærk strøm for og imod. Og her, der er det jo så, at Elon Musk, at der sker noget personligt for ham, fordi et af de her 14 børn, som han har, vælger jo at skifte køn, altså juridisk kønsskifte. Og i den forbindelse, der er det jo, at Musk bliver meget påvirket af, at det her barn ikke længere føler sig hjemme og tilpas i sin egen krop, og skal vist også til at have hormoner og alle de her ting. Og det altså det er en dreng, som så vælger at sige, at nu er hun en kvinde, ikke, og får et juridisk kønsskifte. Og Elon Musk, han vil ikke være med til det, men føler sig så alligevel presset til det, efter der er en læge, der har været inde og sige, at næsten selvmordstruet og alt sådan noget der. Nu, jeg vil helst ikke gå alt for meget ind i det private, men bare for at sige, der sker noget ret voldsomt i hans privatliv, som Elon Musk ikke rigtig kan finde sig til rette i, som egentlig bare forstærker ham i, at der er et opgør, som er vigtigt at tage med wokeismen, altså hvor han mener, at hans barn er blevet hjernevasket i uddannelsessystemet, altså af alle de her typer, som synes, at nu skal det være i og os og i orden og skifte køn og alt det. Og uden at have nogen holdning til det, vil jeg bare sige, der kan jeg simpelthen se, at det er der, at han i den grad flytter sig sådan værdimæssigt, også bliver sådan virkelig en værdikriger, som går hårdt på et opgør med alt, hvad der er woke i USA. Og så bliver bare mere højre radikaliseret, og begynder også at blande sig i europæisk politik og sådan noget. Ikke? Altså meget, meget længere ud på højrefløjen, end han nogensinde har været.
Men det forklarer, hvorfor han, hvis man bare lige sætter det i et fugleperspektiv, det forklarer, hvorfor han ved det amerikanske valg i 2016, der stemmer han på Hillary. Mm-hmm. Og så efter, at der er det her attentatforsøg på Trump tilbage i juli 2024, ja. Efter det, så begynder han at blande sig lidt mere i Trumps lejr og blive en del af hans allierede på det tidspunkt.
Ja, lidt mere, siger du. Kan du huske det? Der er også nogle rimelig vilde klip, hvor han jo kommer ind på scenen, Musk der, hopper rundt, apropos den 12-årige, som vi talte om før, som, ja. som en 12-årig dreng, der er meget begejstret for at få lov til at komme op på scenen, så man kan se maveskinnet tit og frem under t-shirten, han hopper rundt der, og han er helt op at køre, ikke? Så han er jo en kæmpe støtte for Trump i den valgkamp, der kommer ind med en fuldstændig vild topleder energi, og han har jo et kæmpe crowd, Elon Musk, ikke? Altså at kunne ligesom vælte det ind i valgkampen på Trumps side, det er jo lidt af et power move, han kommer med der.
Men hvad skete der så der? Hvad var det for en bromance, der gik i stykker? Fordi lige pludselig virkede det som om, fra den ene dag til den anden, så var det nærmest som om, at jamen, så kunne de ikke sammen længere.
Ja. De havde en bromance, og det blev til en offentlig brydekamp lige pludselig, hvor jeg synes på en eller anden måde, at der steg min respekt en lille smule for Elon Musk. Nu har jeg været meget kritisk over for ham, men han var faktisk en af de få mennesker. Han er et af de få mennesker, som har sat fod ned over for Trump. Elon Musk, han var jo helt inde ved magten. Vi så ham i det ovale værelse igen og igen. Han var jo så tæt på Trump. Alle andre vil give deres højre arm for den position og være så tæt på præsidenten. Men Musk, han kan mærke, at den der handelspolitik med de der 12 satser, det bliver han pisse sur over, og det siger han. Musk bliver også lidt træt af noget andet med noget støtte, der er ved at bortfalde til Tesla-biler og sådan nogle ting. Ikke? Han siger rent faktisk sin mening, og han, da han så ikke kommer igennem, altså han bliver også rigtig sur over en skattepakke, som Trump vil lave, altså som i virkeligheden handler om skattelettelser, bliver rigtig dyr, den giver meget gæld til USA, uden at gå dybt ned i det. Mm. Så bliver Elon Musk rigtig, rigtig sur over substansen. Og i stedet for at gøre som alle de andre nikkedukker i den amerikanske tech-elite, så siger Elon Musk, nok er nok. Han siger det bare på et lidt hårdere sprog.
Måske med en emoji, ved man ikke.
Ja, jo, det er lige præcis. Og får kaldt Trump nogle slemme ting, og Trumps politik for noget endnu værre, og skrider, smækker med døren til Det Hvide Hus. Bam! Det synes jeg alligevel siger noget om hans magt. Altså, hvor mange siger Trump imod? Det var lige før, man kunne lære noget af det her i Europa, ikke? Altså, det er stort set kun den kinesiske præsident, som siger Trump imod, ud over Elon Musk, ikke?
Men hvad har det haft af betydning, tror du, for hans rolle som forretningsmand grundlæggende, og for de brands, der ligesom er forbundet med Elon Musk, at han over en periode har været så infiltreret og synonym nærmest med Trumps politik?
Jeg ved godt, der er nogen, der har prøvet at sige, at det, der er sket med Tesla og de salgstal der, de er jo på vej op igen, se nu bare. Nej, Tesla har fået kæmpe, kæmpe tæsk som direkte konsekvens af, at Elon Musk han blev så involveret i politik. Man har kunne se salgstallene rasle ned i Danmark, og de er så ikke op igen på samme niveau. Jamen, det kan være, det er fordi, der snart kommer en ny Tesla-model, siger folk så, men nej, Elon Musk han har vi har ikke aldrig set noget lignende, skulle jeg lige til at sige, altså hvor en enkelt person har kunne gøre så meget skade på et brand. Det har han. Og det er jo så bare en pris, han har valgt at betale, eller jeg ved ikke, om han har gennemtænkt det helt fra starten, eller måske ikke, men det har ligesom været prisen med den her meget risikable støtte til Trump, så, hvor han gik all in. Ikke? Det er en pris, det har kostet på Teslas omdømme, særligt i sådan nogle demokratiske stater, kan vi se det i USA, men vi kan også se det i mange europæiske lande. Ikke? Og sådan er det bare. Det kan man ikke komme udenom, at han har smadret løs på det brand. Der er en opgave i at få det bygget op igen, lad mig bare sige det sådan.
Ja, jeg kom bare til at tænke på, Ole, når vi snakker om Tesla og aktier og sådan noget. Du har skrevet 2 bøger nu om Elon Musk. Er du typen, der selv investerer i sådan noget?
godt lige at få det på plads. Nej, af principielle grunde køber jeg ikke aktier. Så jeg har ikke en eneste Tesla-aktie, jo, altså med mindre at mit pensionsselskab og sådan noget. Ikke? Men altså, det er ikke noget, jeg selv sådan sidder og køber ind af overhovedet, og det vil jeg ikke af principielle grunde. Jeg køber heller ikke Novo Nordisk aktie eller noget, fordi når jeg dækker nogle virksomheder, så vil jeg ikke have aktier i dem, fordi så kan jeg måske sådan følelsesmæssigt blive revet lidt forkert rundt i det, eller jeg kan blive beskyldt for at sidde og tale noget op for de aktier. Så det har jeg ikke, så der er ikke noget der. Om jeg kunne finde på at købe en Tesla, altså, ikke i dag, men
hvorfor ikke?
Ej, men jeg mener simpelthen, at lige nu er Tesla så politisk et statement. Altså, det vil, så vil det blive tolket som, at okay, her, så vil jeg blive set som en Tesla-støtte. Altså, det blev meget mere betændt, end det var for 5 år siden. Der kunne jeg roligt gøre det uden problemer, ikke? Man kan så også sige, nu står jeg ikke lige over for at skal købe en ny bil. Vi har en 2030-plan, så jeg skal købe en ny bil i 2030. og der må jeg så sige, det er der så lang tid til. Der kan jeg faktisk ikke forudse det. Altså, der kan nu også ske meget inden 2030, ikke?
Men det er sjovt, jeg lagde mærke til. Jeg så Cirkusrevyen fra sidste år, og der havde de en hel sketch om det der, hed det Tesla skam. Ja, jeg kom bare til at tænke over det der med at og jeg ved selvfølgelig jeg ved ikke hvor repræsentativt det er for hele Danmark, men det er en sjov tanke det der med at der er nogen, der måske er nogen der er gået rundt og har købt en Tesla og tænkt, "Oh, nu skammer mig faktisk lidt over det brand der er forbundet med Tesla."
Ja, og der synes jeg også at vi skal passe på, fordi der er jo mange der har købt en Tesla uden egentlig at lægge alt det der politik ind i det, ikke? Altså, jeg kunne også selv have været den, der var kommet til at gøre det for 3 år siden, måske, ikke? Så jeg synes egentlig, at vi skal lige huske at trække vejret og sige, jamen, okay, jeg forstår godt, at du har købt den bil på det tidspunkt, fordi det var det, du ville, fair nok. Og jeg vil også sige, altså, det er også helt legitimt for mig i dag, altså, hvis der er nogen, der har lyst til at købe den, fint med mig. Altså, jeg vil ikke gå ud og opfordre nogen til at være sådan politisk og boykotte Tesla og sådan noget. Altså, det er helt, helt fint med mig, og jeg tror også egentlig, at vi skal vel komme til et eller andet sted, hvor det bliver afpolitiseret, det her. Jeg synes, det, der er vigtigere med Musk, det er ligesom at tale om den magt, han nu har på sociale medier over vores informationsstrøm og alt det der. Om folk kører rundt i hans Tesla, ja, jo, man kan godt argumentere for, så støtter man jo manden, men jeg kan godt forstå, at folk bare ser det som en bil.
Og lad os tale lidt om den der magt, fordi grunden til, Ole Hall, at du er med her i studiet, det er, fordi du har skrevet bogen Rebellen Elon Musk mod verden. Du er selv erhvervsjournalist, og det er sådan, så Forbes i den her uge er ude og kåre, hvem der er de rigeste mennesker i verden, og Elon Musk er for anden gang blevet vurderet til at være den rigeste, med hvad der svarer til 5.392 milliarder kroner i værdi. Det svarer til halvanden gang det danske bruttonationale produkt. Og du beskriver i den her bog, Elon Musk er ikke bare verdens rigeste mand, han er også en af de mest magtfulde personer på kloden. Men Musks magt handler om meget mere end penge. Så hvor i ligger Elon Musks magt?
Ja, udover hans finansielle styrke, fordi han kan jo virkelig købe, hvad han vil købe nu af virksomheder og bygge dem op, ikke? Så har han jo magt sådan ved at have fingrene nede i nogle teknologier, som er ret så afgørende i de her år. Mest af alt, vi kunne nævne mange, vi kunne nævne robotter, vi kunne nævne selvkørende biler, vi kunne nævne hjernechips, men mest af alt...
Så er det også vildt at sige det der, altså, det er ret crazy.
Men ja. Du vælger i hvert fald mig, men jeg vil bare gerne hente lidt opmærksomheden på kunstig intelligens. Vi ved det jo alle sammen, der bliver investeret helt, helt utroligt i de her år. Hvorfor gør der det? Ja, det gør det jo, fordi der er nogle forretningsmænd, der tror på, at det her, det er fremtidens teknologi. Det kommer til at give afkast, og det er vigtigt ikke at blive kørt bagud i dansen. Men det er også, fordi der er nogle nationer, der tror på det her. USA, Kina, Europa, vi er bare sådan, ikke så gode endnu. Og staterne bakker i den grad op om deres respektive tech-eliter for at ikke komme bagud i det her. Det er et våbenkapløb i stil med atomvåben. Det her, det handler om noget, som staterne ikke vil tabe. Det handler om noget, som tech-lederne ikke vil tabe. Og Elon Musk, han har indset det, og han poster nu så ufattelig store summer ind i kunstig intelligens, at han på meget, meget kort tid, han kom jo ellers lidt skidt fra start, på meget, meget kort tid har han nu indhentet de store giganter. Hans investeringer er rimelig sindssygt. Jeg så en opgørelse forleden. Omkring $1 milliard brænder han af om måneden i decideret cash burn i hans AI-virksomhed. Altså $1 milliard, det er jo så, hvad er det, 6 milliarder kroner hver måned, ikke? Simpelthen bare på at opbygge, og det vil sige, at han køber computerchips, som skal bruges til det her. Han bygger datacenter, som skal bruges til det her. Og det kan han sådan set gøre ret længe. Det er jo så der, den finansielle magt kommer ind, ikke? Han har sådan set muligheden for, hvis ikke han er stående i cash, så kan han jo så veksle nogle af sine aktier til penge. Eller han kan bruge ligesom aktierne som en sikkerhed, når han går ud og låner penge, for det er faktisk også sådan, han opererer. Han har jo alle de her penge bundet, ikke? Så selvom han er verdens rigeste mand, så låner han jo også, men han låner selvfølgelig til en lav rente, der er masser, der gerne vil låne ham penge, og der er masser, der gerne vil investere i hans virksomhed, og det er den magt, han har, og nu giver han bare en fuld gas på AI, kunstig intelligens. Det bliver rigtig, rigtig interessant at se, hvordan hans kunstige intelligens kommer til at farve verden, kommer til at farve vores opfattelse af virkeligheden, vores hjerner og vores demokratier. Vi ser det en lille smule nu med det, der hedder Grokipedia, som er hans forsøg på at kopiere det, der hedder Wikipedia. Det er kæmpe, det er det største online opslagsværk i verden, ikke? Det er han ved at kopiere nu med kunstig intelligens, og han sprøjter artikler ud i et tempo, man aldrig har set før. Jeg regnede lige på det den anden dag. 66.000 artikler i døgnet producerer han. Kvaliteten, synes jeg snart, der er nogle forskere, der skal ind og kigge på og lave nogle undersøgelser af. Problemet er, at kvaliteten er, altså der er selvfølgelig nogle fejl, hister her, men for det utrænede øje, er det relativt god kvalitet. Forstået på den måde, at hvis du sætter 7. klasse til elever, eller hvis du sætter nogle endnu dygtigere til, de vil ikke kunne se det, altså hvad der er sandt og hvad der er falsk her. Han er ved at farve verden nu med sin kunstige intelligens, og vi ser det så også med Grok og med hans sociale medieplatform. Altså, hvor...
Men hvad er formålet med det?
Godt spørgsmål. Formålet er først og fremmest at være med i den her nye teknologi og sikre sig, at man er inde på markedet og at man ikke misser det her. Elon Musk ser jo det her som det næste internet. Han var med i 1995, og vi har set, hvordan internettet jo blev grobunden, vækstgrundlaget for så mange virksomheder. Altså, det er jo et helt ufatteligt antal mennesker, der tjener penge på ting, der er lavet over nettet i dag. Ikke? Altså, sådan helt, jeg aner ikke, hvor store tallene er, men det er jo sådan helt sindssygt. Ikke? Og hvis vi nu forestiller os, at internettet rent faktisk er ved at være en teknologi, som fremover bliver mere sådan chatbots, og det bliver du kommer ikke til at gå ind på Google, men du kommer til at ligesom bare bruge en chatbot, mange forskellige chatbots sådan til ligesom at søge din viden, til at blive klogere, ikke? Og her der betyder det bare noget, hvem der udformer den teknologi, hvad for nogle værdier, der ligger bag den, og hvor Elon Musk kan jo prøve at positionere sig som en, der er lidt i modsætning til nogle af de andre, lidt mere sådan, han siger, at de andre, de er venstredrejede, og at de er sådan meget woke, og det, altså, og der er det da interessant, at Elon Musk, han kommer ind og så vil farve virkeligheden med sin egen kunstig intelligens.
Men det, jeg hørte dig sige, Ole Hall, det er så, at hans magt, Elon Musks magt, består blandt andet i, at han har så meget magt, at den faktisk kan forme eller påvirke det verdensbillede, som vi alle sammen benytter os af, eller kan undersøge. Det er den ene form for magt. Den anden magt er, at landene, altså USA og de andre lande her, vi er så afhængige af at have nogle pionerer. Altså, USA er afhængig af Elon Musks succes, så de bakker ham op nærmest uanset hvad.
Ja, Ja, altså han har jo, hvad skal man sige, været en kraft i den amerikanske økonomi, har jo skabt arbejdspladser. Jeg tror, Tesla er sådan med 130.000 alene i den virksomhed. Han er jo en væsentlig faktor i det amerikanske erhvervsliv, i den grad også med sit rumfartsfirma og med satellitterne, som, hvor han jo er totalt dominerende med, hvis man kigger, eller det kan man ikke se dem, men jo, det kan man godt, når det er mørkt, så kan man godt lige se nogle gange skæret af solpaneler. Han har jo satellitter liggende over sit omfang, som ingen andre har. Og det er jo klart, det er jo en... Det er jo noget værd for amerikanerne at have teknologien tæt på sig, og det er jo noget værd at have Elon Musk tæt på sig i situationer også, hvor der er krige. Vi har set, hvordan satellitterne, Elon Musk satellitter er blevet brugt i krigen mellem Rusland og Ukraine, men også andre steder, ikke? Og i fremtiden, det er faktisk meget, meget, meget svært at kræve helt andre kompetencer, end jeg har sådan at forudse, hvor det næste gang er, at Elon Musks teknologi skal bruges, ikke? Men han begynder jo nu også at sælge den til militære industrier. Vi ved, at han samarbejder med det amerikanske forsvarsministerium, men det er faktisk ikke offentligt, hvem han ellers samarbejder med. Så det er sådan set, det er vigtigt for USA at holde sig på god fod med Musk.
Har du lagt mærke til, om det indtryk, der er i offentligheden af ham, altså hvor meget det har ændret sig? Nu taler vi lidt om, at der er nogen, der mener, at værdien af Tesla er faldet på grund af hans politiske arbejde, den rolle, han har haft i amerikansk politik. Men altså, jeg synes jo bare, når jeg ser på Musk, når jeg har fulgt ham, så synes jeg jo, at han er blevet meget mere kontroversiel med årene. Ja. Har du sådan noget indtryk af, altså hvordan den offentlige opfattelse af ham egentlig, og hvor meget det har ændret sig, eller hvordan det har ændret sig?
Ja, altså jeg har set nogle målinger i USA i forhold til, om demokraterne og republikanerne stadigvæk kan lide Elon Musk. Og det, der faktisk skete under hans epoke med Donald Trump, jamen det var, at hans popularitet faldt. Og den faldt rigtig meget blandt demokraterne, men så vidt jeg husker, så gjorde den det også blandt republikanere. Men man skal forstå, Elon Musk, han er jo også et polariserende brand. Altså han lever sådan set langt hen ad vejen, så er hans personlige brand bygget op ved, at han kan få folk til at... han splitter folk. Så der er nogen, der hader ham, der er nogen, der elsker ham. Og han står jo måske i virkeligheden på en måde lidt bedre. Altså hvis nu der er dobbelt så mange mennesker, som kender ham efter hans alliance med Trump, ikke? Mm. Det er, jeg ved det ikke. Men der er i hvert fald flere på kloden, der nu kender Elon Musk, end før, ikke? Og jeg tror, der er rigtig mange, der kender ham efterhånden, ikke? Måske repræsenterer det en så stor værdi, så det egentlig ikke gør så meget, om det er 60% eller 70%, der hader ham. Hvis nu der er 20%, som elsker ham, ud af altså en meget, 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 meget stor population, altså som i 8-9 milliarder måske, ikke?
Ja.
Det er penge værd. Og da man har fjender, der skal også helst være nogen, der slår på ham. Det er sådan set det, der gør ham interessant i morgen også, ikke?
Men en ting er...
Ligesom i dansk politik, de har brug for en modstander.
Det er rigtigt. Men en ting er pengene, noget andet er teknologien. Men vi taler om Elon Musk, som altså han har... så mange penge, hvad der svarer til halvanden gang Danmarks bruttonationale produkt. Han er verdens rigeste person, og han har en masse teknologi. Han repræsenterer en masse teknologi, som også er væsentlig i forhold til sådan infrastruktur, tænker jeg, sådan kommunikative infrastrukturs veje, ikke? Altså, er han egentlig med den position, han har, er han en, som kan betegnes som farlig?
Ja, altså, det bliver vi nødt til at ligesom have som en del af portrættet, altså, at det er for mig at se farligt, når der samler sig for meget magt ved et menneske. Altså, det er sådan set uanset, hvem det er, og om man er til højre eller til venstre for midten. Altså, hvis der samler sig rigtig meget magt ved et menneske, så kan det potentielt blive farligt. Og det gør der her, altså dels den finansielle magt, dels teknologierne, men også den måde, hans virksomhed er struktureret på, fordi det fungerer sådan i Musks virksomheder. Hans ord er lov. Andre virksomheder har en stor bestyrelse. Det går lidt træt. Man skal lige vente på næste bestyrelsesmøde, hvis man skal have et eller andet vigtigt. For eksempel i Microsoft, hvis man skal ind og hjælpe der. Jamen, der er rent faktisk nogle mekanismer i sådan en bestyrelse, der gør, at man træffer ikke sådan beslutninger sådan alt for hurtigt. Man vender lige skroen og sikrer, der er sådan, man afstemmer lidt med baglandet og alt det der, ikke? Elon Musk sidder bare lidt anderledes i sine virksomheder. Hvis han ønsker noget gennemført, for eksempel i forhold til Starlink, hvis han mener, hov, her der skal slukkes, her skal tændes, nu skal vi hjælpe russerne i stedet for ukrainerne, så er det en klar bekymring, at hvem holder egentlig øje med Elon Musk? Hvem er der til at stoppe ham? Hvad er det for nogle typer, som han lytter til? Og der synes jeg egentlig bare, at historien forløbigt har vist os, at han ikke har ret mange, der går ind og stopper ham. Og det er deri, at der ligger noget farligt. Og når du så samtidig, vi talte om det tidligere, har den her risikovillighed, som jeg vil betegne som fuldstændig ekstrem, og når man samtidig måske også har en mangel på empati, og hvis man så samtidig også, det vi slet ikke taler om nu, tager stoffer, for eksempel ketamin, men også andre medicamenter, har vi set dokumenteret i amerikanske medier, jamen altså, så får du jo en farlig cocktail, altså hvor vi kommer ikke udenom ordet farlig, så det gør vi bare ikke.
Og mit sidste spørgsmål bliver nok det her, så er spørgsmålet jo, ham der har så meget magt, at han kan betegnes som farlig, er han hvis du skulle se på sådan en, hvis der var en linje, hvor i den ene ende, så står der gal, og i den anden genial. Hvor på den linje befinder Elon Musk sig så?
Jeg vil sige det på en anden måde. Jeg vil sige sådan 80% genial, 70% gal. 50% for meget. Jeg forstår, hvad jeg mener. Du kan ikke placere ham ind på den skala der. Altså, det kan du ikke. Han er et overnaturligt væsen, forstået på den måde, at det er jo det, der gør mennesker, vi taler om. Det er jo dem, der både har genialiteten, men også har galningen i sig. Ikke? Det er jo den slags mennesker, som ligesom bare springer rammerne. Så nej, han ligger ikke et eller andet sted inde midt i, men altså, han fiser frem og tilbage på den skala der, har begge dele i sig. Det er det, der gør ham til altså en kæmpe historie, en mand, der igen vil dukke op. Han er jo kun 54, så vi kommer til at se meget mere til ham, tro mig.
Hvis man vil blive klogere på Elon Musk, så kan man hive fat i bogen Rebellen, Elon Musk mod verden. Og Ole Hall, du er erhvervsjournalist og forfatter til bogen, og jeg vil sige tak, fordi du kiggede forbi.
Det var en fornøjelse. Tak for invitationen.
Det her var 1 til 1 med Daniel Cesar. Nova.